Эфирде Азатлык радиосу, ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7. Bugun 12 noyabr, chorshanba. Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyada Nodira hamda Avazbek Aliyev hamkasbim dastlab shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklari bilan qisqa satrlarda tanishtiradi.
Rossiya AQShning Markaziy Yevropada mudofaa tizimi elementlarini joylashtirish rejasi borasida rasmiy Vashington taklifini rad etdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi Kongo Demokratik Respublikasiga qo'shimcha tinchlikparvar kuchlar yuborish masalasini muhokama qilmoqda. Shimoliy Koreya 1 dekabrdan boshlab Janubiy Koreya bilan o'z chegaralarini yopish haqida tahdid qildi.
Shu va boshqa jahon yangiliklari bilan biroz so'ngra to'liqroq tanishasiz. Hozir esa dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. O'zbekiston Rossiya yetakchiligidagi Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati tashkilotidan chiqib ketishga qaror qildi. O'zbek neftigaz shirkati Janubiy Koreya davlat shirkati bilan Farg'ona vodiysida gaz va neft konlarini o'zlashtirishga oid shartnomani imzoladi. Toshkent shahar Mirobod tumanining bir oy muqaddam ishdan olingan hokimi senator Aziz To'rayev ustidan jinoiy ish qo'zg'atildi. O'zbekiston qamoqxonalarida yana zulm kuchaygani xabar qilinmoqda. O'z yaqinlaridan xabar topgan ona Ozodlikka intervyu berdi.
Rost to'polon bo'pti, jasiqda yana rosa zulm bo'pti. Ularda hatto golodovka ham qilishdi deb eshitibman hozir.
Qirg'izistonda ham hijobli ayollar yana siquvga olina boshladi. Ro'molli qizlar maktab va universitet darsxonalaridan quvilmoqda.
Tinchlik berishgan yo'qda maktabda. Biz ro'mol o'ramagan, sen o'raysanmi deb janjal qilishgan. Xohlasa mana balog'at yoshiga yetay, o'zim bilaman qanaqa o'ranishdi.
Shuningdek, Markaziy Osiyo va jahonda sodir bo'lgan boshqa yangiliklar, muhim voqealar tafsilotlari Ozodlikning bugungi dasturidan o'rin olgan. Hozir esa shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklari bilan hamkasbim Avazbek Aliyev tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya AQShning Markaziy Yevropada mudofaa tizimi elementlarini joylashtirish rejasi borasida rasmiy Vashington taklifini rad etdi. Rossiya tomoni AQShning mazkur rejasiga keskin qarshilik qilib, bu rejani o'z milliy manfaatlariga tahdid sifatida baholab kelmoqda. Ma'lum bo'lishicha, Vashington Moskva xavotirlarini kamaytirish maqsadida Rossiyaga o'z takliflarini taqdim etgan. Biroq Intertas axborot agentligining Kreml rasmiysiga tayanib xabar qilishicha, Rossiya AQSh taklifini qoniqarsiz deya rad etgan. O'tgan haftada Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev AQSh rejasiga javoban Moskva Kaliningrad viloyatiga qisqa masofaga uchuvchi raketa kompleksi joylashtirishini ma'lum qilgan edi. AQSh davlat kotibi o'rinbosari Williams Burns Moskvada Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan muzokaralar o'tkazdi. Xabarlarga ko'ra, muzokaralar chog'ida AQSh-Rossiya aloqalari, Moskva bilan Tbilisi o'rtasidagi harbiy mojaro oqibatlari, AQShning Markaziy Yevropada mudofaa tizimi joylashtirish rejasi hamda bir qator muhim masalalar muhokama qilingan. AQSh davlat kotibining siyosiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Williams Burnsning Moskva safari Rossiya-Gruziya mojarosi yuz bergandan buyon shu maqomdagi AQSh vakilining Moskvaga qilayotgan birinchi tashrifidir. Endi diqqatingizni mintaqadan olingan xabarga qaratmoqchiman. O'zbekiston Tojikistonga tabiiy gaz eksportini to'xtatishini ma'lum qildi. Bu borada Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan xabar qiladi.
Tojikgaz davlat unitar korxonasi raisi o'rinbosari Shavkat Choyimovning ta'kidicha, ikki yoqlama imzolangan shartnomaga muvofiq joriy yil O'zbekiston o'z qo'shnisiga 650 million kub metr tabiiy gaz sotish kerak bo'lgan.
Qarz 7 million dollar, sudda 1 million kubli gaz va mahsul tarzi.
O'zbekiston oldidagi 3 million dollar qarzimiz to'lanmay qolayotgani bois, shu kunga qadar atigi 418 million tabiiy gaz import qilindi xolos. O'zbek tomoni qarzlarimiz to'la uzilmaguncha, shartnoma bo'yicha qolgan 238 million kub metr tabiiy gazga haqqimiz yo'qligini ma'lum qildi. Ammo o'ylashimcha, biz u tomon talabini yil oxiriga qadar ham bajara olmaymiz, dedi Shavkat Shoimov.
Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Bag'dod markazida mashinaga o'rnatilgan bomba portlashi oqibatida 6 kishi nobud bo'ldi, 30 dan ziyod fuqaro tan jarohat oldi. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, tan jarohat olganlar orasida politsiya xodimlari ham bor. Shuningdek, bugun Bag'dod yaqinida yo'l chetiga o'rnatilgan bomba portlashi oqibatida 7 kishi tan jarohat oldi. So'nggi 3 kundan buyon Bag'dodda bir nechta portlashlar sodir etildi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi Kongo Demokratik Respublikasiga qo'shimcha tinchlikparvar kuchlar yuborish masalasini muhokama qilmoqda. Kongoda hukumat kuchlari va isyonchilar o'rtasida davom etayotgan to'qnashuvlar oqibatida asosan tinch aholi vakillari jabr ko'rmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti tinchlikparvar kuchlari missiyasi rahbari Alain Leroy seshanba kuni qilgan chiqishida ortga chekinayotgan Kongo hukumat kuchlari o'z yo'lida tinch aholi vakillariga qarshi jinoyatlar, jumladan bosqinchilik va zo'ravonliklar sodir etayotgan to'g'risida ma'lum qildi. AQSh va Buyuk Britaniya NATOga a'zo davlatlarni Afg'onistonga qo'shimcha harbiy kuch yuborishga chaqirmoqda. Buyuk Britaniya bosh vaziri Gordon Brown seshanba kuni o'z hukumatining Afg'onistonga qo'shimcha harbiy yuborishi ehtimoldan xoli emasligini bildirib, harbiy ittifoqdoshlarini Afg'oniston yukini teng taqsimlashga chaqirdi. Ayni paytda AQShning NATOdagi elchisi Kurt Walker jangarilar solayotgan tahdidni bartaraf etish urinishlarida NATO ittifoqchilarida birdamlik yo'qligini ta'kidladi. AQSh va NATO rasmiylari bir necha oy davomida Afg'onistondagi xalqaro kuchlar safini kengaytirish lozimligini bildirib kelayotgan bo'lsa-da, NATOning Yevropadagi ko'pgina a'zolari o'z harbiylarini Afg'onistonga yuborishdan bosh tortmoqda. Afg'oniston janubida xudkush shaxs tomonidan sodir etilgan portlashda kamida 2 kishi nobud bo'ldi, 30 dan ziyod fuqaro tan jarohati oldi. Mahalliy politsiyaga ko'ra, mazkur portlash Qandahor yaqinidagi viloyat kengash binosi hamda xavfsizlik xizmati idorasi oldida sodir etilgan. Viloyat kengashiga Afg'oniston prezidenti Hamid Karzayni akasi Ahmad Vali Karzay raislik qiladi. Bugungi portlashda prezident akasiga talafot yetmagan. Shuningdek, bugun Qandahor shahrida noma'lum shaxslar maktabga ketayotgan bir nechta qizning yuziga kislota sepib yuborgani xabar qilindi. Oqibatda 10 yaqin qiz zaharlanish va kuyish tashxisi bilan shifoxonaga yotqizilgan. Ulardan 3 nafari og'ir ahvolda ekani aytilmoqda. Aziz tinglovchi, siz osodlik to'lqinlarida 12-noyabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. Shimoliy Koreya 1-dekabrdan boshlab Janubiy Koreya bilan o'z chegaralarini yopish haqida tahdid qilmoqda. Shimoliy Koreya Markaziy axborot agentligining bildirishicha, rasmiy Pxenyan qo'shni davlat bilan chegaradagi nazoratni kuchaytirib, barcha postlarni yopishini ma'lum qilgan. Shimoliy Koreya tomoniga ko'ra, Janubiy Koreya 2000 va 2007 yillarda erishilgan tinchlik va hamkorlik kelishuvlari shartlariga mutlaq rioya qilmagan. Janubiy Koreya o'z qo'shnisi harakatlaridan afsusda ekanini bildirib, rasmiy Pxenyanni muloqotga chaqirdi. Turkiya AQShning yangi saylangan prezidenti Barak Obama ma'muriyati va Eron o'rtasida muzokaralarga vositachilik qilishga tayyor. Bu haqda Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdo'g'on New York Times nashriga bergan intervyusi chog'ida ma'lum qildi. Turkiya hukumati Eron yadro dasturi yuzasidan o'tkazilayotgan 6 tomonlama muzokaralarda ishtirok etib kelmoqda. Ayni paytda G'arb mamlakatlari hamda Eron bilan aloqalari yaxshi bo'lgan Turkiya o'zining ushbu muzokaralarda tomonlarni murosaga keltira olishiga ishonch bildirmoqda.
On ikkinchi noyabr kuni kechki soat 7 qadar olingan eng muhim jahon yangiliklaridan ozodlik to'lqinlarida tanishdingiz. Aziz tinglovchi, endi esa yana bir bor dasturimiz mundarijasiga e'tiboringizni tortamiz. O'zbekiston Rossiya yetakchiligidagi Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati tashkilotidan chiqib ketishga qaror qildi. O'zbek neftigaz shirkati Janubiy Koreya davlat shirkati bilan Farg'ona vodiysida gaz va neft konlarini o'zlashtirishga oid shartnomani imzoladi. Toshkent shahar Mirobod tumanining bir oy muqaddam ishdan olingan hokimi senator Aziz To'rayev ustidan jinoiy ish qo'zg'atildi. O'zbekiston qamoqxonalarida yana zulm kuchaygani xabar qilinmoqda. O'z yaqinlaridan xabar topgan onalardan biri ozodlikka intervyu berdi. Qirg'izistonda esa hijobli ayollar yana siquvga olina boshladi. Ro'molli qizlar maktab va universitet darsxonalaridan quvilmoqda. Ulardan bir guruhi bundan arz qilib prezident Qurmonbek Baqiyevga maktub yo'lladi. Demak, ana shu mavzu tafsilotlari hamda Markaziy Osiyo va jahonda sodir bo'lgan boshqa yangiliklardan ozodlikning bugungi dasturida tanishasiz. Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org. Aziz tinglovchi, dasturimizni esa O'zbekiston uchun eng muhim bo'lgan mavzu bilan boshlaymiz. O'zbekiston Rossiya yetakchiligidagi Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati Yevraziz tashkilotidan chiqib ketishga qaror qildi. Prezident Karimov Yevraziz faoliyatidan qoniqmay kelganini ta'kidlagan. Kuzatuvchilar fikricha, Karimovning Yevrazizdan chiqish qarori O'zbekistonning tashkilot doirasida olgan majburiyatlarini bajara olmayotgani bilan izohlanadi. Ayni paytda O'zbekistonning Yevrazizni tark etishi g'arb tomonidan tashlangan qadam sifatida ham baholanmoqda. Hamkasbimiz Alisher Siddiq ushbu mavzu tafsilotlarini o'rgandi va hozirgina studiyaga kirib keldi. Marhamat Alisher.
Rahmat. Demak, oktyabr oyida Yevropa Ittifoqi Andijon voqealari tufayli O'zbekiston rasmiylariga qarshi joriy qilgan viza taqiqini bekor qilgan edi. 3 kundan keyin esa rasmiy Toshkent Yevraziz kotibiyatiga ushbu tashkilotdagi faoliyatini to'xtatgani haqida nota yuborgan. Rossiya Gosdumasining deputati va MDH davlatlari bo'yicha tahlilchi Fyodor Lukyanov rasmiy Toshkent bu qarorni g'arb umidlarini oqlash uchun qilgan deb hisoblaydi.
Соединенные Штаты Америки и ЕС проводят политику выдавливания России из постсоветского пространства. Поэтому в ответ на свои...
Америка Кошма Штатлары ва Европа Итфақы Россияны постсовет худудыдан сқып чықарыш сиясатыны юргізмақта. Улар виза тақиқыны бекар қылып, узларның халыс ният ишарасыге жауабан Каримов томарыдан Россияге қаршы амалны күтеткенеді. Каримов уларның умидыны ақлады, деді Федор Лукьянов. Ozodlik radiosi bilan suhbati davomida Yevropa Ittifoqining yuqori martabali rasmiysi Karimovning mamlakatga hech qanday foyda bermagan tashkilotdan chiqishga qaror qilganini tushunish mumkinligini aytdi. Prezident Karimov Yevraziz tashkilotiga o'zining ilk e'tirozini 6-iyun kuni Sankt-Peterburgdagi MDH davlatlari rahbarlari sammiti davomida Rossiya prezidenti Medvedevga bildirgan edi. O'shanda O'zbekiston rahbari Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatini kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga birlashtirishni taklif qildi. Aksar hollarda bu tashkilotning kun tartibidagi vazifalar bir xil bo'lib, biri qilayotgan ishini ikkinchisi takrorlaydi. Biz O'zbekistonda mana shu ikki tashkilotning birlashmasiga asoslangan yagona tashkilotni tuzish masalasini muhokama etmoqdamiz deganida Islom Karimov. Ushbu taklifga Dmitriy Medvedev bir qadar ishonchsizlik bilan masalani albatta muhokama etish kerak deb javob bergan edi. Kommersant gazetasining yozishicha Karimov Yevraziz doirasida yakkalanib qolgan edi, uning turli tashabbuslarga jiddiy ahamiyat berilmadi. Tashkilot doirasida Rossiya, Qozog'iston va Belarusiya o'rtasida tashkil etilayotgan bojxona ittifoqiga O'zbekistonning qo'yilmayotgani Karimovga yoqmay keldi. Boshqa tomondan Yevraziyaga qariyb 3 yil avval qo'shilgan O'zbekiston tashkilot doirasidagi kelishuvlarni imzolashga ham, olgan majburiyatlarini bajarishga ham sovuqqonlik bilan qarab kelmoqda. Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchi Arkadiy Dubnov O'zbekistonning Yevraziyada ortiq qola olmasligi so'nggi paytlarda sezilib qolganini aytadi.
Претензии, которые ощущали в Ташкенте со стороны своих соседей. В частности, тех документов, которые...
Rasmiy Toshkent o'z qo'shnilari tomonidan e'tirozlarini his qilib kelardi. Yevraziz tashkiloti doirasida O'zbekiston qo'shni davlatlar uchun o'z chegaralarini ochishi kerak edi. Rasmiy Toshkent esa bu shartlarni bajarmasdan hammaga o'z fikrini uqtirmoqchi bo'ldi. Menimcha, Karimovning o'ziga xos xarakteri sababli O'zbekiston hech bir tashkilotda uzoq qola olmaydi, dedi Arkadiy Dubnov. O'zbekistonning Yevraziyani tark etishi borasida Moskva tomonidan jiddiy xavotir bildirilgani yo'q. Ehtimol yillar davomida O'zbekistonning bir tashkilotdan ikkinchisiga o'tib ketishiga yoki yana kelib qo'shilishiga ko'nikib qolingan. Gosduma deputati Fyodor Lukyanovning fikricha, Karimov bundan o'tib Rossiyani haqiqatdan xavotirga soladigan ishlarni qilmaydi.
Ситуация будет проанализирована. Это, конечно, шаг будет отмечен, но я не думаю, что он сам по себе
Vaziyat albatta tahlil qilib ko'riladi. Bu qadam inobatga olinadi, lekin menimcha Rossiya bunga keskin javob bermaydi, chunki O'zbekiston bilan imzolangan boshqa muhimroq kelishuvlar saqlanib qolmoqda va Toshkent ularni shubha ostiga qo'yayotgani yo'q. Men kollektiv xavfsizlik shartnomasi, gaz, aviatsiya sohalaridagi kelishuvlarni nazarda tutyapman, deydi Fyodor Lukyanov. Prezident Karimov o'zining eng so'nggi bayonotlaridan birida O'zbekiston bevosita g'arbga gaz sotishni rejalashtirmayotganini aytgan edi. O'zbek gazining asosiy xaridori Rossiya bo'lib qolar ekan, kuzatuvchilar fikricha rasmiy Toshkent dimarshlardan nariga o'tmaydi. Shuning uchun O'zbekistonning kollektiv xavfsizlik shartnomasi va Shanghay hamkorlik tashkilotidagi azoligi hozircha kafolatlangan deyish mumkin.
Demak, so'nggi bir necha yillar davomida Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati tashkiloti faoliyatini tanqid qilib kelgan prezident Karimov hukumati oxir-oqibatda bu tashkilotdan chiqib ketish qarorini ma'lum qildi. Ushbu qaror bo'yicha Tojikistondagi o'zbekistonliklar hamda qo'shni mamlakatlardan olingan munosabatlar dasturimizning keyingi daqiqalaridan o'rin olgan. Ozodlik to'lqinlarini tark etmang. Ozodlik to'lqinlarida siz suhbatimizni esa yana O'zbekistondan olingan xabarlar bilan davom ettirmoqchimiz. Toshkent shahar Mirobod tumanining bir oy muqaddam ishdan olingan hokimi senator Aziz To'rayev ustidan jinoiy ish qo'zg'atildi. U O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevning tashabbusi bilan ishdan olingan edi deya xabar qilmoqda O'zbekistondagi manbalar. Sobiq hokim O'zbekiston jinoyat kodeksining davlat mulkini talon-taroj qilish va mansab vakolatini suiiste'mol qilish to'g'risidagi moddalar bilan ayblanmoqda va ma'lumotlarga ko'ra Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan tergov olib borilmoqda. Biroq O'zbekiston bosh prokuraturasi senator Aziz To'rayev ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilganini hozircha rad etmoqda. Hamkasbimiz Sadriddin ushbu xabarlarga oydinlik kiritishga urindi.
Ezgulik inson huquqlarini himoya qilish jamiyati faoli Abdurahmon Tashanovning aytishicha, Toshkent shahar Mirobod tumanining sobiq hokimi va senator Aziz To'rayev ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan.
Ya'ni Aziz To'rayev ustidan hozirgi kunda Toshkent shahar prokuraturasi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining mansab vakolatini suiiste'mol qilish hamda davlat mulklarini talon-taroj qilish aybi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan.
Deydi Abdurahmon Tashanov. Uning aytishicha, sobiq hokim asosan iqtisodiy jinoyatlar sodir etganlikda ayblanmoqda.
Endi bizga hozirgida ma'lum bo'lishi, o'sha hokimlikni sobiq xodimlaridan biri masalan menga gapirib berdi. Bu odam o'sha hokimlikni kapital qurilishi boshqarmasiga o'tkazilgan bir qancha millionlab o'sha mablag'larni o'zlashtirib olgan, ya'ni o'sha bundan 2 yil oldin prezident farmoni bilan Toshkent shahridagi ko'p qavatli uylarni ta'mirlash, keyin undan tashqari Toshkent shahrini obodonlashtirishga doir, keyin undan tashqari o'sha shaharni yubileyini nishonlash borasida o'tkazilgan juda katta pullar bo'lgan, o'sha pullarni o'sha sho'ba korxonalari orqali o'zlashtirib ketgan degan ayblovlar bor.
Kuzatuvchilarning aytishlaricha, Aziz To'rayevning Mirobod tumani hokimligi vazifasidan olinishi va unga nisbatan jinoyat ishining qo'zg'atilishi O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevning ko'rsatmasi bilan bo'lmoqda. Zero O'zmetronom saytining yozishicha, 15 oktyabr kuni Toshkent shahrining 2200 yilligini nishonlashga oid o'tkazilgan yig'ilishda bosh vazir Shavkat Mirziyoyev va Aziz To'rayevning o'zaro aytishib qolishgani uning ishdan bo'shatilishiga sabab bo'lgan. O'sha xabarda aytilishicha, Aziz To'rayev yig'ilishda bir necha marta o'rnidan turib shahar hokimiyatini tanqid qilgan va bosh vazir e'tiborini mavjud muammolarga qaratishga harakat qilgan. Bosh vazir esa yosh hokim prezident tomonidan qo'yilgan senator ekanligiga qaramay uning gapini bir necha bor kesib tashlagan. Natijada Shavkat Mirziyoyev hokim va senatorni zaldan chiqib ketishini talab qilgan. Aziz To'rayev esa zaldan chiqishdan bosh tortgan. Bosh vazir o'z talabini yana takrorlagan va Toshkent shahar hokimi To'xtayevdan Aziz To'rayevni zaldan chiqarishni talab qilgan. Shunday qilib, bosh vazir talabi bilan shahar hokimi tuman hokimini zaldan chiqarib yuborgan. Oradan bir necha daqiqa o'tgandan so'ng bosh vazir shahar hokimiga Aziz To'rayevning o'z vazifasidan ozod qilinishi haqida hammaning oldida farmon tayyorlashni buyurgan. Lekin Abdurahmon Tashanovning aytishicha,
o'sha odam iste'fosini o'zi bilan qutilmadi.
Ya'ni Aziz To'rayevga nisbatan jinoyat ishi ham ochildi. Biz bu haqda to'liqroq ma'lumot olish maqsadida O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati boshlig'i Svetlana Ortiqova bilan bog'landik.
Hozircha sizning ma'lumotingiz o'z tasdig'ini topmayapti.
Demak, jinoyat ishi qo'zg'atilmaganmi?
Hozircha yo'q,
dedi Svetlana Ortiqova.
Hamkasbimiz Sadriddin Toshkent shahar Mirobod tumanining bir oy muqaddam ishdan olingan hokimi senator Aziz To'rayev ustidan jinoiy ish qo'zg'atilganiga oid xabarga kiritish ko'ringan oydinlik olingan ma'lumotlar bilan Ozodlik to'lqinlarida tanishdingiz. Hamkasbimiz ushbu voqea tafsilotlarini kuzatishda davom etadi. Ozodlik to'lqinlarida bu mavzuga yana qaytishga harakat qilamiz. Hozir esa O'zbekistondan olingan boshqa bir xabar. Toshkentlik Nodira Karimova qamoqxonada jazo muddatini o'tayotgan eri va o'g'liga nisbatan qiynoqlar to'xtatilishini talab qilmoqda. Ota-bola Karimovlar O'zbekiston Konstitutsion tuzumiga tajovuz qilish, taqlangan diniy tashkilotga aloqadorlikda ayblanib, uzoq muddatlarga ozodlikdan mahrum qilingan. Nodira Karimovaning aytishicha, hozirda Jasliq qamoqxonasida dindor mahbuslarga nisbatan zulm kuchaygan. Bu zulm tortayotgan mahbuslar orasida uning o'g'li hamda turmush o'rtog'i ham bor. O'zbekiston qamoqxonalarida siyosiy va diniy motivlar bilan ayblangan va qamalgan mahbuslarga nisbatan esa qiynoqlar muntazam davom etib kelishi O'zbekistondan olinayotgan xabarlarda kuzatilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Mehribon.
Nodira Karimovaning turmush o'rtog'i 45 yoshli Miraziz Karimov 2001-yilning mayida hibsga olinib, Toshkent shahar Yunusobod tuman sudi qaroriga ko'ra O'zbekiston konstitutsion tuzumiga tajovuz qilish, taqiqlangan diniy adabiyotlarni tayyorlash va tarqatish, shuningdek Hizb ut-Tahrir tashkilotiga aloqadorlikda ayblanib, 13 yil muddatga qamoq jazosiga mahkum qilingan. Ayni paytda Qarshidagi qamoqxonada saqlanayotgan Miraziz Karimov qiynoqlarga solinayotgani haqida xabar qiladi uning rafiqasi Nodira Karimova.
Hozir mazalari bo'lmay qolgan, asabiy bo'lib qolgan, nervni bo'lib, o'sha anaqa psixiatriya tomonidan ham yomon anaqa nagruzka bo'lib qolganda ularga ham ozib ketgan bir 10dan biri qolganda sebib qolishgan hozir.
Hozirda Nodira Karimovaning 23 yoshli o'g'li Begzod ham qamoq jazosini o'tayotir. Begzod 2003 yil hibsga olinib, xuddi otasi singari O'zbekiston konstitutsion tuzumiga tajovuz qilish, taqiqlangan diniy adabiyotlarni tayyorlash va tarqatish, shuningdek Hizb ut-Tahrir tashkilotiga aloqadorlikda ayblanib, 8 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan. Hozirda Begzod Jaslik qamoqxonasida jazo muddatini o'tayotir. Yaqinda o'g'li bilan uchrashib qaytgan Nodira Karimovaning ozodlikka bildirishicha, doimiy qiynoqlar natijasida o'g'lining sog'ligi yomonlashgan.
Yarim yilda ko'rdim bolamni tanimadimda ahvolini. Ozib suyak bo'lib ketgandi, ahvoli rus yomon edi. Kecha yana ozgina gaplarni eshitdim, rus to'polon bo'libdi, jasliqda yana rus zulm bo'libdi. Ularda hatto golodovka ham qilishibdi deb eshitibman hozir. Zulm kuchaygani uchun. O'shaqa jasliqda. O'shanga yuragim siqilib o'tiribdi, bora olmayman. Pulim yo'q hozir, bora olmayapman. O'g'limni ko'rgani. O'shanga yuragim siqilib o'tiribdi, nima qilsam ekan. Rosa hozir ahvol yomonmishdi. Juda mazasi yo'q deb eshitibman o'g'limni.
Nodira Karimova eri va o'g'liga nisbatan bo'layotgan qiynoqlar to'xtatilishi talab qilar ekan yordam so'rab bir qancha tashkilotlarga murojaat qilgan. O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi ham ota bola Karimovlar taqdiri bilan bog'liq holatlardan yaxshi xabardorligini aytadi tashkilot rahbari Surat Ikromov.
O'g'li qiynoqqa uchratilib, kasalvon bo'lib yotibdi. Senga ma'lum bo'lishicha, hozir diniy e'tiqod bilan mana shu 159 modda, 204 modda bilan ayblanib qamalganligiga nisbatan hali birontasini amnistiya qo'llaganligini hali eshitganim yo'q.
Surat Ikromovga ko'ra, O'zbekistonda ota bola Karimovlar singari qamoqxonada qiynoqlarga uchrayotgan mahbuslar juda ko'pchilikni tashkil qiladi. Toshkentlik 14 yoshli sobiq mahbus Sherzod Hayitmatov ham organ xodimlari tomonidan qiynoqlarga uchragani haqida ozodlikka ma'lum qilgan.
Urushdi mani. Nevisa, oyog'imdan ham joyim ketdi. Elimga, binkamdan tomonimga urdi. Boshimga urushdi, binkamdan.
Jaslik qamoqxonasida saqlanayotgan 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan dissident shoir va muxolifatchi Yusuf Jumaning qiynoqlar natijasida sog'lig'i yomonlashganligini aytadi uning qizi Feruza Jumayeva.
Oyoqlari shishib ketgan, oyoqlarini ostiga dubinkada soatlab urib, yana shunday oyoqlarni ustida o'tirg'izib qo'yarkanlar.
Yaqinda Bekoboddagi qamoqxonada jazo muddatini o'tayotgan huquq faoli Abdurasul Xudoynazarov qiynoqlarga chiday olmay o'zini o'ldirmoqchi bo'lgani haqida xabar tarqalgandi. Shuningdek, qamoqxonalarda qolayotgan Norboy Xoljigitov, Sanjar Umarov, Azamjon Farmonov, Azam Turg'unov singari juda ko'plab huquq faollariga nisbatan ham qiynoqlar qo'llanilayotgani haqida xabar qiladi Ezgulik jamiyati. Tashkilot rahbari Vasiliy Inoyatovga ko'ra, siyosiy va diniy motivlar bilan qamalgan mahbuslarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilishi orqasida hukumatning aniq maqsadlari yashiringan.
Shunaqa bir qiynoqlar qo'llanilyaptiki, ularni bir ruhan sindirish, ularni keyinchalik umuman mana shu o'zini qilgan faoliyati, mana shu bugungi siyosiy tuzumga nisbatan bo'lgan tanqidiy qarashlarini sindirish, ularni umuman bir inson sifatida hattoki o'zlarini dunyo qarashlarini o'zgartirishga qilinayotgan harakat deb bilaman.
O'zbekiston qamoqxonalarining matbuot uchun yopiq hudud ekanligi ko'pchilikka ma'lum, shu bois ham mamlakat qamoqxonalaridagi ahvol yuzasidan mutasaddilardan ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. O'zbekiston qamoqxonalaridagi qiynoqlar bo'yicha monitoring o'tkazayotgan huquq faollariga ko'ra, ularning qiynoqlar borasidagi chiqishlari mahalliy va xalqaro tashkilotlar tomonidan deyarli e'tiborsiz qoldirilmoqda. O'zbekiston hukumati esa mamlakatda qiynoqlar qo'llanilishini har doim inkor qilib keladi. Ozodlik uchun mehribon.
O'zbekiston qamoqxonalarida qo'llanilayotgan qiynoqlar haqida mahbuslarning yaqinlari hamda bu qiynoqqa duchor bo'lgan ayrim jabrdiydalarning fikr mulohazalarini ozodlik to'lqinlarida eshitdingiz. O'zbekiston esa diniy erkinliklar muntazam toptab kelinadigan mamlakatlardan biri sifatida qayd etiladi. Ayni vaqtda dindorlar hayotiga oid yana bir xabar esa Qirg'izistondan oldik. Qirg'izistonda yana hijobli ayollarga nisbatan bosim boshlandi. Ro'mol o'ragan qizlar va studentlar universitet va maktab darsxonalaridan quvilmoqda. Bu haqidagi lavhamiz dasturimiz keyingi qismidan o'rin olgan. Ozodlik to'lqinlarida siz qisqa bir e'londan so'ng esa suhbatimizni yana O'zbekiston hayotiga oid mavzu bilan davom ettiramiz. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating. O'zbek neftigaz shirkati Janubiy Koreya davlat shirkati bilan Farg'ona vodiysida gaz va neft konlarini o'zlashtirishga oid shartnomani imzoladi. O'zbek neftigaz davlat shirkati xodimlari hozircha shartnomaga oid tafsilotlarni oshkor qilishni istamayapti. Mutaxassislar fikricha esa ikki shirkat o'rtasida imzolangan hujjatda ko'rsatilgan Namangan, Tigrachi va Chust-Pop maydonlarida neft va gazning kattagina zaxiralari bor. Rasmiy Toshkent shu paytgacha bu kabi jiddiy shartnomalarni faqat Rossiya bilan tuzgan inobatga olsak, 10-noyabr kungi kelishuvdan so'ng O'zbekiston o'z tabiiy boyliklari yangi xaridorlarni qidirishga kirishdimi degan savol tug'iladi. Ana shu savolga hamkasbim Farrux Yusufiy javob izladi.
O'zbek neftigaz tarqatgan xabarga ko'ra, Janubiy Koreyaning Knok shirkati bilan vodiydagi Namangan tergachi va Chust-Pop maydonlarida geologiya razvedka ishlarini amalga oshirishga oid kelishuv 10-noyabr kuni imzolangan. Kelishuvda Janubiy Koreya tomoni 5 yil davomida bu ikki maydonda neft va tabiiy gazni qidirish loyihalariga 60 million AQSh dollariga teng sarmoya yotqizadi. O'zbek neftigaz shirkati boshqaruv hay'ati raisi Ulug'bek Nazarov va Knokning prezidenti Yong Yong Kang imzolagan shartnoma ikki davlat o'rtasida tabiiy zaxiralarni o'zlashtirishga oid eng yirik shartnoma bo'ldi. Shu paytgacha Janubiy Koreya O'zbekistondagi energiya zaxiralarini ishlab chiqish konsortsiumida qatnashgan. Yangi shartnoma esa Janubiy Koreya shirkatiga birinchi marta O'zbek neftigazning asosiy pudratchisi bo'lish imkonini berdi. Lekin rasmiy xabarda odatda bu kabi xabarlarda beriladigan ma'lumot, ya'ni o'zlashtirilishi kutilayotgan maydonlarda qancha neft va tabiiy gaz borligiga oid taxminlar keltirilmagan. Xo'sh, Namangan tergachi va Chust-Pop maydonlarida qancha neft va tabiiy gaz bor va Janubiy Koreyaliklar bilan imzolangan shartnoma qanday ahamiyatga molik? Bu savol javobini O'zbek neftigaz mutasaddilari negadir oshkor qilishni istamadi. Shirkatning sarmoyalar bo'limi mutasaddisi Vera Valasevich: bu ma'lumotlar sir ekanini aytib, Knok loyihalari bilan shug'ullanayotgan Ulug'bek Isroilov ismli xodimga murojaat qilishimizni maslahat berdi. Isroilovning javobi esa bunday bo'ldi:
bo'lmagan gap. Просто bizda o'zimizdan tartiblarimiz bor. Bizda pressa bo'yicha press-center bor. Uzr aka.
O'zbek neftigaz shirkati matbuot xizmatidan 10-noyabr kuni imzolangan shartnoma haqida hech narsa bilmaymiz degan javobni oldik. Lekin tahlilchilar shartnomada o'zlashtirilishi ko'zda tutilgan maydonlar ancha kattaligini aytmoqda. O'zbekistonlik iqtisodiy sharhlovchi Dmitriy Povarovga ko'ra, Farg'ona vodiysidagi o'zlashtirilmagan bu maydonlarda neft va gazning ulkan zaxiralari bo'lishi mumkin.
Это довольно большие площади, здесь почти 5000 квадратных километров общая площадь, насколько я могу знать.
Mening bilishimcha, bu yerda gap 5000 kvadrat kilometrga teng maydonlar haqida boryapti. 10-noyabr kuni imzolangan kelishuvga kelsak, Janubiy Koreyaliklar bilan bu kabi shartnoma birinchi marta imzolanayotgan bo'lsa-da, bu standart kelishuvdir. O'zbekistonning xorijiy shirkatlari bilan asosan geologiya razvedka ishlariga oid shartnomalarini imzolaydi. Kelasi yilda bu kabi loyihalarga jami 600 million AQSh dollariga yaqin xorijiy sarmoyaning kelishi kutilmoqda. Bular Rossiya, Xitoy va Janubiy Koreya bilan amalga oshiriladigan loyihalardir. Bu loyihalar qanday natijalar berishiga qarab, keyingi kelishuvlar, ya'ni gazni qazib olishga doir loyihalar bo'yicha kelishib olinishi mumkin.
Есть такое выражение миллионы тонн условного топлива. Вот порядка 300 миллион тонн условного топлива углеводородов, вообще газа и нефти.
Taxmin qilinayotgan zaxiralarga kelsak, bu taxminlar odatda shartli yoqilg'i hajmida belgilanadi. Bu maydonlarda jami 300 million tonna shartli yoqilg'i miqdorida neft va gazning borligi aytiladi. Bu kattagina zaxiradir. Albatta, bu zaxiralar hali tasdiqlanishi kerak, deydi Povarov. O'tgan hafta O'zbekiston gaz eksporti miqdorini 17 milliard kub metrdan 25 milliard kub metrga oshirish niyatlarini bildirdi. Prezident Islom Karimov eksport hajmi xususan o'zbek gazini Yevropa bozorlariga yetkazib berilishi hisobidan oshirilishiga ishora qilib, bu loyihalarni jiddiy ko'rib chiqish payti kelganini ta'kidladi. Prezidentning bu bayonoti va 10-noyabr kuni koreyaliklar bilan imzolangan yangi shartnoma O'zbekistonning o'z tabiiy zaxiralariga yangi xaridorlarni topish sari qo'ygan jiddiy qadami bo'lishi mumkinmi? Povarov O'zbekiston yangi bozorlarni axtarish masalasiga jiddiy yondashayotgan bo'lsa-da, yaqin kelajakda o'zbek gazini kimga sotsak ekan degan savolning dolzarb masalaga aylanishi amri mahol, deydi.
Пока газ продается только России, об этом заявил глава государства, то есть по контрактам, то есть на самом деле пока добычу газа.
Hozircha gaz faqat Rossiyaga sotilmoqda. Bu haqda davlat rahbarining o'zi ham ta'kidladi. O'zbekneftgaz gazni qazib olish bo'yicha loyihalarni Rossiya sarmoyadorlari, xususan Lukoil shirkati bilan amalga oshirmoqda. Yoki aytaylik, Ziramax shirkati gaz qazib oladi, lekin bu shirkatning gazga oid loyihalari ham Rossiyaning Gazprom shirkati homiyligida amalga oshiriladi. Hozircha boshqa xorijiy shirkatlar bilan amalga oshirilayotgan loyihalar maydonlarini o'zlashtirishga oid xolos. Gazning o'zi hali qazib olinayotgani yo'q. Shuning uchun gazni Koreyaga yoki boshqa davlatga sotish haqida gapirish hali erta. Bundan tashqari O'zbekistondan gaz quvurlarining asosiy qismi Rossiyaga yetadi. Boshqa yo'nalishlar bo'yicha quvurlar tortilganicha yo'q. Gaz quvurlarini tortish harakatlari ancha cheklanganini sizga ma'lum albatta. Shuningdek, gaz hajmi qachon 25 milliard kub metrga yetkazilishi belgilab olinganicha yo'q. Dedi o'zbekistonlik iqtisodiy sharhlovchi Dmitriy Povarov.
Ozodlik radiosi elektron manzili o'zbek elektron pochta belgisi rfirl.org.
Aziz tinglovchi, endi 12 noyabr kuni shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklariga qisqa satrlarda yana bir bor e'tiboringizni tortamiz. Rossiya AQShning markaziy Yevropada mudofaa tizimi elementlarini joylashtirish rejasi borasida rasmiy Vashington taklifini rad etdi. BMT Xavfsizlik kengashi Kongo Demokratik Respublikasiga qo'shimcha tinchlikparvar kuchlar yuborish masalasini muhokama qilmoqda. AQSh va Buyuk Britaniya NATOga a'zo davlatlarni Afg'onistonga qo'shimcha harbiy yuborishga chaqirdi. Shimoliy Koreya 1-dekabrdan boshlab Janubiy Koreya bilan o'z chegaralarini yopishi haqida ogohlantirdi. Turkiya AQShning yangi saylangan prezidenti Barak Obama ma'muriyati va Eron o'rtasidagi muzokaralarga vositachilik qilishga tayyorligini bildirdi. Bugun Tallin shahrida NATOga a'zo davlatlar mudofaa vazirlarining Ukraina mudofaa vaziri Yuriy Yexanurov bilan uchrashuvi bo'lib o'tadi. Shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklarining sarlavhalari edi. Bu xabarlar matni bilan istalgan vaqtda www.ozodlik.org internet saytida tanishishingiz mumkin. Hozir esa dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Qirg'izistonda ham hijobli ayollar yana siquvga olina boshladi. Ro'molli qizlar maktab va universitet darsxonalaridan quvilmoqda.
Tinchlik berishgan yo'qda maktabda. Biz ro'mal o'ramagan, sen o'raysanmi deb janjal qilishgan. Xohlasa mana balog'at yoshiga yetay, o'zim bilaman qanaqa o'ranishdik.
So'g'd viloyatida kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti doirasida o'tgan qidiruv amaliyot chog'ida xalqaro qidiruvdagi 11 shaxs qo'lga olindi. Birlashgan Millatlar tashkiloti rasmiylari bir hafta ichida Afg'onistonda 5 fuqaroning o'lim jazosiga hukm qilinganidan tashvish bildirmoqda. Shuningdek, dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan 4-chi hokimiyat eshitirishining takroriy soni o'rin olgan ozodlik to'lqinlaridasiz.
Voy, qani odam bo'lsa-ku, Xitoyi ko'sa.
Chosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin chosalar tagidagi nim chosalarni jamiyat va qonun eshitirishi juda yaxshi biladi. Har oyning 1-chi va 3-chi juma oqshomlarida jamiyat va qonunning yangi sonlarini tinglang. Har oyning 2-chi va 4-chi juma oqshomlarida jamiyat va qonunning yangi sonlarini tinglang.
Mintaqa hayotiga oid yangiliklar bilan tanishtirishga o'tamiz va birinchi xabarimiz Qirg'izistondan olingan. Qirg'izistonda ham hijobli ayollar yana siquvga olina boshladi. Ro'molli qizlar maktab va universitet darsxonalaridan quvilmoqda. Bishkekdagi musulmon ayollarning mutakallim tashkiloti ayrim oliygohlar rahbariyati hijobli talaba qizlarni darslarga kirishiga qarshilik qilayotganini, ularni haydab chiqarayotganlarini bildirib, Qirg'iziston prezidentiga murojaatnoma jo'natdilar. Murojaatnomada aytilishicha, hijobli talaba qizlarning oliygohlardan mahalliy muallimlar emas, ko'proq xorijdan kelib ishlayotgan o'qituvchilar haydab chiqarayotgani haqida ham hikoya qilingan. Hamkasbimiz Elmurod lavhasini tinglang.
Qirg'izistondagi mutakallim musulmon ayollar tashkiloti rahbari Jamol Frontbek qizi mamlakat prezidentiga jo'natilgan murojaatnoma haqida mana bularni aytdi.
Qattiq shunchalikda bizning mamlakat shu demokratiya mamlakat bo'lganligidan, shu ekil odam huquqi, janagi din erkinligi degan nizomlarimiz bor.
Biz hatto demokratik mamlakat ekanimizni, diniy erkinlik huquqiga ega ekanligimizni yozdik. Shunga qaramay ayrim oliygohlardan hijobli qizlar haydab chiqarilmoqda. Qizig'i shundaki, bu ishni mahalliy o'qituvchilar emas, xorijdan kelib mana shu oliygohlarda dars berayotgan muallimlar amalga oshirmoqda. Biz hatto prezidentimizga boshqa davlat fuqarosining bizning qizlarimizga zo'rlik qilishga qanday haqlari bor degan savolni berdik.
Universitetdan boshqa grajdanlar bizning student qizlarimizni zo'rlik zo'mbuluqqa tushirish kerak degan ma'noda berdik-da biz.
Musulmon ayollar o'z shikoyatlariga hali javob olganliklari yo'q. Ayni paytda bunday shikoyatlarni nafaqat Bishkekda, balki respublikaning boshqa hududlarida ham eshitish mumkin. Faqat bu shikoyatlarda bir farq bor. Agar Bishkekda xorijlik o'qituvchilar zo'rligidan nolisalar, viloyatlarda mahalliy amaldorlardan arz qiladilar. Dilfuza Rahimova O'shning Novqat qishlog'idan. U 9 sinfda o'qiydi. Dilfuza maktab o'qituvchilari majburlovi bilan hijobini yechishga majbur bo'lganini aytadi.
Menga tinchlik berishgan yo'qda maktabda. Aytdiki, biz ro'mal o'ramagan, sen o'raysanmi deb men boshimga chiqib o'tib nima qilishgan, rasurishgan. Urushib janjal qilishgandan keyin chidamaganimdan nima qildim men? Men chidayolmadim baqir chaqirlarga. Xudo xolisa mana balog'at yoshiga yetay, o'zim bilaman qanaqa o'ranishdi, kishishmay turishsin odamlar.
Ayni paytda O'shdagi adolat yuridik tashkiloti xodimi Rustamjon Mamazokirovning aytishicha, o'qituvchilarning bu kabi talablari qonuniydir.
Shaxs erkinligi e'tiqod erkinligiga zid kelmaydi. Sababi dunyoviy maktablarda mana bir xil kiyimda kelib o'qib, bu tartib, bu maktabda ichki tartibi va o'sha o'quv jarayoniga va bolalarni bilim olish jarayoniga ta'sir etishi mumkin. Maktablarda shuni tartib kirgizilishi mumkin, o'sha bir xilda kiyim kiyish,
dedi yurist. 20 yoshdagi Muhabbat ismli qiz ham hijob kiyadi. Uning aytishicha, hijobli ayollarga nisbatan nafaqat o'quv dargohlarida, balki ayrim idoralarda ham salbiy munosabatni kuzatish mumkin.
Vahobiy deyishadi. Oddiy misol, bankaga borsak yoki oddiy misol kichkina korxonaga borsak ham darinday chetlatishadi, qo'rqishadi shekillida. Misol O'zbekistonga tushsam qandaydir shubhalanishadi. Bir joyda o'rangan ayol bir ham jinday turib qolsak shubhalanishadi, hali yo'qotishadi. Hali ularni miyasiga o'rnashib qolganda o'ranganlar o'zini bombaga sotib oilasini boqadiganlar ko'p yoki shunday fikr qilishadi-da, men aniq bilaman.
Bunday fikr jamiyatda nima sabablardan paydo bo'ldi deb o'ylaysiz?
Televizorlardan ochiqdan ko'rsatishdi-ku. Mana misol O'zbekistonda portlash bo'lganki, shunda bir ayol tiladibdi. Shunda ayollar deb ayollarni rosa yomonladiki, o'rangan ayollardi.
Dedi Muhabbat. O'shlik siyosiy sharhlovchi Qarinjon Xolmatov fikricha, Qirg'izistonda hijobli ayollar masalasining tez-tez ko'tarilayotgani yolg'on tasavvurlar mahsulidir.
Endi bu jarayon sun'iy ravishda qilinayotgan narsa. Shu kimlardir o'zlarini ishini ko'rsatmoq uchun niyatida o'z-o'zidan ish topolmaganligidan shu hijobga kirayotgan ayollarimizga osilmoqdalar. Bu ularning shaxsiy ishi, rahbarlarning vazifasi emas bu. Har kim o'z huquqini o'zi belgilab olish kerak, hijob masalasida ham o'zi hal qilish kerak,
dedi Qanijon Xolmatov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, Qirg'izistonda hijobli ayollar yana siquvga olina boshladi va hozirgina tinglaganingiz lavhada aytilgandek, ro'molli qizlar maktab va universitet darsxonalaridan quvilmoqda. Xuddi shunday jarayon shu kunlarda Tojikistonda ham kuzatilmoqda. Tojikistonda hatto savdogar ayollarga hijobda savdo sotiq qilish taqiqlandi, ish joylarga kelish taqiqlangani haqida xabar berdik. Ozodlik to'lqinlarida siz yana mintaqa hayotiga oid mavzular bilan suhbatimizni davom ettiramiz. So'g'd viloyatida kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilot doirasida o'tgan qidiruv amaliyoti chog'ida xalqaro qidiruvdagi 11 shaxs qo'lga olingani xabar qilinmoqda. Ular orasida O'zbekiston fuqarolari ham bor. Qo'lga olinganlar Rossiya, Tojikiston va O'zbekiston hududida jinoyat sodir qilgan shaxslardir. Ularning 5 nafari Hizbut Tahrir partiyasi, 2 nafari xalqaro giyohvand savdosi tarmog'i a'zolari deb gumon qilinayotgani aytildi. Shuningdek, bu amaliyot chog'ida 16 o'zbekistonlik chegarani noqonuniy kesib o'tayotgan chog'da qo'lga olingan. Tafsilotlar bilan voqea joyidagi hamkorimiz Alisher.
Viloyat ichki ishlar boshqarmasi shtabi rahbari Naim Murtazoyevning aytishicha, mazkur amaliyot MDH mamlakatlarining kollektiv xavfsizlik shartnomasi asosida amalga oshirilmoqda.
Dardavlik zirondagi amaliyotga maxsus yo'ldan afarada hamin davlat qo'yi vositaga qudro bahri oshkor hamudini jinoyati vazin maqsad terrorizm va ekstremizm dini.
O'tkazilgan maxsus amaliyot natijasida qidiruvda bo'lgan 11 nafar jinoyatchi hibsga olindi. Ular 2000-chi va 2006-chi yillar davrida Tojikiston, O'zbekiston hamda Rossiya davlatlarida diniy ekstremizm, terrorizm va boshqa og'ir jinoyatlar sodir etishda ayblanmoqda. Ayni paytda MDH davlatlari o'rtasidagi shartnomaga muvofiq jinoyatchilarni ekstraditsiya qilish kelishuvi bor. Biroq jinoyatchilarning ko'pchiligini Tojikiston fuqarolari tashkil qiladi va ularni boshqa davlatlarda sodir qilgan jinoyatlari uchun ekstraditsiya qilish yoki qilmaslikni Respublika Bosh prokuraturasi hal qiladi, deydi Naim Murtazoyev. So'l viloyati prokurori o'rinbosari Boqiyevning aytishicha, hibsga olinganlarning 5 nafari tojikistonliklar. Ular Rossiya va O'zbekistondagi Hizbut Tahrir tashkilotlari bilan yaqin aloqada ekanligi aniqlangan.
5 nafarasida familiyasi Mehonan Ismoilov, Ahajon, Ashurov Bahriddin,
Yuldoshev Xurshid, Rustamov Murodjon, Rustamov Qo'ylotboy. Nisbat nomburdagon bu moddiy SSDH.
Qo'lga olinganlar 5 nafar. Ahadjon Ismoilov, Bahriddin Ashurov, Xurshid Yuldoshev, Murodjon Rustamov va Qo'ylotboy Rustamovlar. Ularga nisbatan Tojikiston Jinoyat kodeksining 307-chi moddasi mamlakat konstitutsiyaviy tuzumini zo'ravonlik bilan ag'darib tashlash uchun ommaviy da'vat qilish, aholi o'rtasida diniy va irqiy adovat uyg'otish kabi ayblar qo'yilgan. Tergovni Respublika Xavfsizlik vazirligining viloyatdagi boshqarmasi olib bormoqda, dedi Boqiyev. Tojikiston davlat chegaralarini qo'riqlash vazirligi zobiti Odina Mahmad Malikovning so'zlariga ko'ra, MDH davlatlari hududida qidiruv amaliyoti o'tyapti. Mazkur tadbirlar davomida jinoyat sodir etgan fuqarolarni topish, chegaradan o'tish qoidalari, pasport rejimi, viza tartibiga amal qilish kabi jarayonlar qanday bajarilayotganligi tekshirilyapti. Amaliyot birgina chegarada emas, balki aeroport, temir yo'l va mintaqalarda ham o'tkazilyapti. Mana shu amaliyot davrida qo'shni davlatlar fuqarolari qatori jinoyat sodir etgan tojikistonliklar ham aniqlandi, deydi Odina Mahmad Malikov. Tergov materiallarida hibsga olingan O'zbekiston Respublikasi Sirdaryo viloyatida istiqomat qiluvchi O'ktam Egamberdiyev va Rahmatjon Uzoqov, Farg'ona shahrida yashovchi Yoqubjon Otabekov, Farg'ona viloyati Oltiariq tumanida istiqomat qiluvchi Zokirjon Toshboyevlar qonuniy 5 kun o'rniga 27 kun Tojikiston hududida bo'lishgan. Umuman joriy yil 10 oy davomida 400 nafardan ortiq chet el davlatlari fuqarolari chegarani buzganlikda ayblangan. Ularning 300 nafarini o'zbekistonliklar tashkil etadi va ularga 70 ming so'm, 20 ming AQSh dollari miqdorida jarima solingan. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
O'zbek-tojik chegarasini noqonuniy kesib o'tayotgani chog'ida 16 o'zbekistonlik qo'lga olingani haqida ham kasbimiz Alisher xabar qildi. Bu o'zbekistonliklar ikki davlat o'rtasida vizasiz bordi keldi, qatnovi joriy etilishini orzu qilib kutayotgan va qarindoshlari chegaraning chegara sim chiziqlarining narigi tomonida qolayotganini aytib kelayotgan fuqarolardir. Ularning fikr munosabatlari ozodlik to'lqinlarida ko'p bor havoga uzatilgan. Endigi xabarimiz esa Qozog'istondan olindi. Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi Qozog'iston va Rossiyaga giyohvand olib o'tadigan yirik jinoiy guruh fosh qilganini ma'lum qilmoqda. Bu guruh o'z jinoyatini O'zbekiston va Qirg'iziston hududlarida amalga oshirgan va shu hududlar orqali Rossiya hamda Qozog'istonga giyohvand moddalarni muntazam yetkazib berish bilan shug'ullangan. Olmaotadagi muxbirimiz Komila Sobirova yo'llagan lavha.
Aniqlanishicha, qoziq maxsus xizmat xodimlari yirik narko guruh rahbari va uning bir necha a'zosini kuni kecha Olmaota shahrida o'tkazilgan temir qafas maxsus tezkor tadbiri doirasida qo'lga olishga muvaffaq bo'lganlar. Jinoiy guruh a'zolaridan jami 57 kg geroin moddasi topilib, musodara qilingan. Kuzatuvchilar so'nggi paytlarda Qozog'istonning Markaziy Osiyo davlatlari orqali Rossiya va Yevropaga yetkazilayotgan bank tranziti uchun darvoza rolini o'tayotgani va bu muammo yil sayin keskinlashib borayotganini bildirmoqda. Mintaqa davlatlari orqali Rossiya va Yevropaga yetkazilayotgan narkotikni chegaradan olib o'tuvchilar rolini esa Qozog'iston huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, aksar hollarda O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston fuqarolari o'tamoqda. Ayrim ekspertlarga ko'ra, Qozog'iston hukumatining o'z hududiga o'tayotgan qo'shni davlat fuqarolari, ya'ni mehnat muhojirlarini qabul qilish bo'yicha choralarni kuchaytirayotganiga shular ham sabab bo'lmoqda. Biroq qozog'istonlik siyosatshunos Eduard Politayev chet ellik mardikorlarga nisbatan munosabatni keskinlashtirish orqali qozoq hukumati faqat o'ziga ziyon qilishi mumkinligini ta'kidlaydi. Bir tiyinsiz qolgan mehnat muhojirlari eng so'nggi choralarni qo'llashlari, ya'ni jinoyat yo'liga o'tib, bank moddalari sotish yoki talon-toroj bilan shug'ullanishlari mumkin, deydi siyosatshunos. O'zbekistonlik kuzatuvchi Abdusalom Ergashev esa qozoq rasmiylari bank moddalari trafiki oshib borayotganida qo'shni davlat fuqarolarini ayblashlari biroz noo'rin ekanini urg'ulaydi. Yana bir o'zbekistonlik siyosatshunos Farhod Toliyev esa Markaziy Osiyo davlatlari orqali o'tayotgan bank miqdori oshishida mintaqa davlat organlaridagi yuqori mansabdorlarning ham hissasi borligini aytadi.
Hamma mamlakatlarda ham pok va nopok insonlar doim bo'lib kelgan, qora-qora odamlar jinoyatga ko'maklashib, bevosita bo'lmasa ham bilvosita ko'maklashib turgan va shundan foyda ko'rgan insonlar har doim bo'lib kelgan. Shuning uchun buning ehtimolligini butunlay yo'q deb bo'lmaydi. Buni statistikasini bilmayman, lekin bunga ishonishim mumkin, chunki bu bor narsa bo'lgan doimo va menimcha bizning sharoitimizda ham ehtimoldan xoli emas, albatta,
deydi siyosatshunos. Qayd etish joizki, keyingi paytlarda Qozog'iston rasmiylari noqonuniy narkotik aylanmasi yo'lini to'sish maqsadida chegaradagi nazoratni kuchaytirmoqdalar. Ammo Qozog'istondagi ayrim o'zbekistonlik suhbatdoshlar qozoq rasmiylari shu bahona davlat chegaralaridagi shuningsiz ham qattiq tartibni yanada kuchaytirib, chegaradan o'tayotgan odamlarni bezdirib yubormasligi kerak degan fikrni ilgari surmoqdalar. Mana bu o'zbekistonlik suhbatdoshning aytganlariga quloq tutsak.
Bitta o'zbekistonlikni o'sha narkotik moddalar bilan ishlagani bu boshqalarni ham shuna shug'ullanadi degani emas. Ya'ni masalan bitta odamga qarab butun o'zbekistonliklarga shunday tashxisni qo'yish albatta noto'g'ri. Keyin o'ylaymanki o'sha bir ikkita o'zbekistonlikni shu ish bilan shug'ullanganligi uchun chegaradan boshqa o'zbekistonliklarni o'tishini ham qiyinlashtirish menimcha bu to'g'ri emas. Shuning uchun o'sha chegaradan o'tishni qiyinlashtirib yuborishmaydi degan umiddaman.
Deydi o'zbekistonlik suhbatdosh. Komila Sabirova, Ozodlik radiosi, Olmaota.
O'zbekiston va jahonda ro'y bergan so'nggi voqealar to'g'risidagi ishonchli axborot Ozodlik radiosida. Jonli efirdagi kechki dasturlarimizni qisqa to'lqinlarda Toshkent vaqti bilan kech soat 7 dan 8 gacha va 9 dan 10 gacha tinglang. To'lqinlarimiz haqidagi batafsil ma'lumot internet sahifamizda. Ozodlik yangi kundan darak.
Ayni lahzalarda kunning eng muhim voqealariga yana bir bor e'tiboringizni tortmoqchimiz. Rossiya AQShning Markaziy Yevropada mudofaa tizimi elementlarini joylashtirish rejasi borasida rasmiy Washington taklifini rad etdi. BMT Xavfsizlik kengashi Kongo Demokratik Respublikasiga qo'shimcha tinchlikparvar kuchlar yuborish masalasini muhokama qilmoqda. AQSh va Buyuk Britaniya NATOga a'zo davlatlarni Afg'onistonga qo'shimcha harbiy yuborishga chaqirdi. Shimoliy Koreya 1-dekabrdan boshlab Janubiy Koreya bilan o'z chegaralarini yopishi haqida ogohlantirdi. Turkiya AQShning yangi saylangan prezidenti Barak Obama ma'muriyati va Eron o'rtasidagi muzokaralarga vositachilik qilishga tayyorligini bildirdi. 12 noyabr kuni shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklari bilan Ozodlik to'lqinlarida tanishdingiz. Endi esa sizni 4-chi hokimiyat eshitirishining takroriy sonini tinglashga taklif qilamiz. Uni hamkasbim Alisher Siddiq tayyorlagan. Marhamat.
Assalomu alaykum. 4-chi hokimiyat dasturiga xush kelibsiz. O'zbekiston va mintaqa ommaviy axborot vositalari va so'z erkinligi muammolari dasturimiz diqqat markazida bugungi eshitirishimizda. Prezident Karimovning AQShda saylangan yangi prezident Barak Obamaga yo'llagan tabrigi matbuotda e'lon qilinmadi. Balki AQSh bilan munosabatlar istiqboli mavhumdir. Balki shoir aytmoqchi Amerikadan alamim bor manim. Qirg'izistonda matbuot erkinligini jurnalistlar emas, huquq himoyachilari himoya qilib chiqdi. Jurnalistlar bayram bilan band edi shunchaki. Afg'onistonda o'g'irlab ketilgan 2 nafar chet ellik jurnalist ayol eson-omon o'z uyiga qaytib ketadi. Tafsilotlar bugungi 4-chi hokimiyat dasturida biz bilan qoling. Prezident Karimovning Obamaga yo'llagan tabrigi O'zbekiston matbuotida e'lon qilinmadi. Ayrimlar Karimovning AQShda saylangan birinchi qora tanli prezident Barak Obamani umuman tabriklamagan bo'lishi mumkinligini aytishmoqda. Tabrik e'lon qilinmagandan keyin uning bori ham, yo'g'i ham bir xil emasmi? Toshkentdagi AQSh elchixonasi rasmiylari prezident Karimovning maktubini taqdim eta olmadi. Biroq elchixona matbuot vakili Molli Stevenson Karimov tabrigi diplomatik kanallar orqali Washingtonga yetkazib qo'yilgan bo'lishi mumkinligini bildirdi.
Yeah, my understanding is that the Obama transition team has received a letter of congratulations from the president of Uzbekistan via the Uzbek embassy in Washington.
Mening tushunishimcha Obama ma'muriyatini shakllantirayotgan guruh prezident Karimov tabrik maktubini Washingtondagi O'zbekiston elchixonasi orqali olgan, dedi Toshkentdagi AQSh elchixonasining rasmiysi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi hamda prezident matbuot markazi maktub yuborilganini na tasdiqladi, na inkor qildi. Rasmiy matbuot vakillari o'zlarining prezident devonidan tabrik maktubini qabul qilmagani bois uning bor-yo'g'idan bexabar ekanini aytayotir. Xalq so'zi gazetasining xodimi tabrik Obama qasamyotga keltirilgandan keyin chop etilishini taxmin qiladi.
U inauguratsiyadan keyin bo'lsa kerak u. Mansi o'sha qonuniy yaniga kirgandan keyin o'sha ishga kirishsiz munosabati bilan tabriklaymiz bo'ladi-da, adashmasam, tan bilmadim.
Dunyo rahbarlari tabriklab bo'ldi-ku.
Ya endi u apparat hal qiladi, biz emas u, aka.
O'zbekiston senatining mulozimlari o'zlarining amerikalik hamkasbi sobiq senator Barak Obama prezident etib saylangani borasida munosabat bildira olmasligini aytdi. Prezident Karimovdan avval qaydam. Karimov munosabatini matbuotda ko'rmagach, senat matbuot kotibi Muhammadjon Esonovning javobi ham qisqa bo'ldi.
Amerikalik hamkasblar senator Barak Obama AQSh prezidenti
bu masala to'g'risida men intasiz olmayman hozir. Chunki bizda haligi ommaviy axborot vositalarimizda bo'lgan nima doirasida javob berish mumkin. Marhamat.
Tushunarli. Nima uchun ommaviy axborot vositalarida bo'lmadi shu narsa?
Ha, men unga ham javob bera olmayman. Buni hukumat pozitsiyasi to'g'risida gap ketyapti, buni men hozir javob bera olmayman.
Dunyo yetakchilari, g'arb davlatlari prezidentlaridan tortib, Rossiya, Eron va Osiyo rahbarlari Barak Husayn Obamani shunchaki tabriklagani yo'q, balki uni tabriklaganlar qatorida birinchi bo'lishga intildi. Bu ularning qaysidir ma'noda liberal g'oyalarni qanchalik hurmat qilishini, tarixiy evrilishlarini yoki har qalay o'z milliy manfaatlarini naqadar yaxshi anglashini tamsil etadi. Prezident Karimovning Vashingtondagi Oq uyning yangi sohibiga qilayotgan ishorasi qanday unda? Taniqli jurnalist uzmetronom.com saytining bosh muharriri Sergey Yishkov O'zbekiston matbuoti Karimov nomiga kelgan biror bir tabrikni o'tkazib yubormasligini aytar ekan, so'nggi paytlari prezident nomidan boshqalarga yuborilayotgan tabriklar jamoatchilikka oshkor qilinmasdan qolib ketayotganini qayd etadi.
Medvedeva мы тоже не публиковали поздравления. Поэтому я думаю, что это норма уже, и удивляться здесь нечему особо. Две или три газеты.
Medvedevga tabrik ham chop etilmagandi. Menimcha bu normal holatga aylanib boryapti va bundan hayratlanishga hojat yo'q. 2-3 gazetada AQShda prezidentlik saylov bo'lgani va Obamaning saylangani haqida o'quvchilarga ma'lum qilindi. Mana endi O'zbekiston va AQSh o'rtasidagi munosabatlar qay yo'sinda rivojlanishini taxmin qilishga kelganda avvalambor buni eplaydigan siyosatshunoslar yo'q. Buning uchun yuqoridan buyruq kelmagan, kelmaydi ham deydi Sergey Yishkov. AQSh bilan munosabatlarning keyingi istiqbollari rasmiy Toshkent uchun ancha mafhum ekanini taxmin qilish qiyin emas, deydi jurnalist Abdurahmon Tashanov. Unga ko'ra, Karimovning bexitgina tabrigi mana shunday kayfiyatni aks ettiradi.
O'sha mahalliy matbuot prezident ayni kundagi bir nimasini, kayfiyatini bir ifoda etadigan bir masalan oynaga o'xshaydi. O'sha prezident hozir bir qandaydir mavhum bir kayfiyatda, ya'ni Amerika bilan masalan do'stona aloqalarni rivojlantirish kerakmi yoki yo'qmi? Yoki qanday tartibda rivojlantirish kerak? Shunday bir hozir bir kayfiyati bir mavhum holatda bo'lgani uchun ham matbuot uni o'sha tabrigini berolmadi. Aslida davlatlararo munosabatlarda prezidentlari bir-birini tabriklashi bir alay protokolni xususiyatga ega bo'lgan bir holat.
Yana bir jurnalist UzNewsNet internet saytining bosh muharriri Galima Buxarbayevaning fikricha, prezident Karimov AQShda saylangan Barak Obama shaxsiga ehtiyotkorlik bilan yondashmoqda. Uning aytishicha, dunyodagi eng qudratli davlat rahbarligiga Barak Obamadek yosh liberalning kelishi Karimov uchun unchalik ham yaxshi xabar bo'lmasligi ham mumkin.
Поскольку даже если представить чисто визуально Ислама Каримова, этого человека, который ненавидит любые проявления свободы, и Барак Обама, который пришел.
Erkinlikning har qanday ko'rinishlaridan hazar qiladigan Islom Karimovni erkinlik va liberal qadriyatlarga sodiq ekanini e'lon qilgan Barak Obamani solishtirsak, yer bilan osmoncha farqni ko'ramiz. Ishonishimcha, Islom Karimov yangi avlod vakili bo'lgan Barak Obama bilan hech qachon til topisha olmaydi, deydi Galima Buxorboyeva. Prezident Karimov mamlakat matbuotidan hamon barcha pog'onadagi rasmiylarga kuchli signal berish uchun foydalanadi. AQShdagi prezidentlik saylovining yuzaki yoritilishi va yangi prezidentga yo'llangan tabrikning e'lon qilmagani qanday ishora bo'lishi mumkinligini har bir mulozim o'zi yaxshi biladi. Qolaversa, konstitutsiya talabiga zid ravishda 3-chi muddat prezidentlik qilayotgan Islom Karimov AQSh davlat departamentidan tabrik olmagan edi. To'rtinchi hokimiyat dasturi davom etadi. Qirg'izistonda 7-noyabr milliy matbuot kuni sifatida nishonlandi. Qirg'iz jurnalistlari hamma muammolarini unutib, o'z kasbiy bayramlarini nishonlayotgan bir paytda huquq himoyachisi Maksim Kuleshov so'z erkinligi himoyasi uchun Milliy xavfsizlik qo'mitasi oldida piket o'tkazdi. Qizig'i shundaki, bu tadbirda birorta ham jurnalist ishtirok etmadi. Buning sabablarini hamkasbim Elmurod o'rgangan.
Дело номер газетасы мухбары Вадим Начовкинның энергетика сахасындагы кемчеликләр тогрысында язган мақаласы юзасыдан милли хафсызлык хизмәтегә сорауга чакырылганы мәзкур пикетның үткәрелешегә түрткү булды. Хукук химаячысы Максим Кулешов Кыргызстан милли хафсызлык хизмәте рәхбәрегә мөрәҗәгать ителгән Мурат сүз эркинлеге белән хәзерләшмә кебек шиорларын көтәреп, бу идара алдыда хәзер булды.
Цель акция защитить устои свободы слова, свободы мысли.
Bu tadbirdan maqsad so'z erkinligi, fikr erkinligi tamoyillarini himoya qilishdan iboratdir. Energetika sohasida maqola yozgan jurnalistning xavfsizlik xizmatiga so'roqqa chaqirilgani mutlaqo tushunib bo'lmaydigan voqeadir. Jurnalistning milliy xavfsizlik xizmatiga chaqirilishi sovet davridagi an'analarning tiklanishidir, dedi Maksim Kuleshov. Huquq himoyachisi boshlab bergan tadbirga ayrim siyosiy partiyalar vakillari ham qo'shildi. Masalan, piketda ishtirok etish uchun kelgan Yashillar partiyasi, Yoshlar qanoti rahbari Qanibek Sarimsaqov mana bularni aytdi.
Söz erkinligine toskollik qilib jatqanı hech qanday bir SMB'nin
Bu söz erkinligiga to'sqinlik qilishdir. Shu kungacha milliy xavfsizlik xizmatiga birorta jurnalist chaqirilgan emas edi. Qirg'iziston yoshlari so'z erkinligini himoya qilish uchun birlashmoqlari zarur. Shuning uchun ham bu tadbirda ishtirok etayotirman, dedi yosh siyosatchi. Ayni paytda bu tadbirda jurnalistlar ishtirok etmadilar. Buni jurnalistlar o'rtasida birlikning yo'qligi yoki so'z erkinligi muammolari qirg'iz muxbirlarini qiziqtirmay qo'ygani bilan izohlash mumkinmi? Bu savolga javob berar ekan Qirg'iziston media vakili Ilim Qaribbekov milliy xavfsizlik xizmatining jurnalist Vadim Lachevkinga nisbatan qo'llagan chorasi noaniq bo'lgani uchun jurnalistlar vaqtincha sukut saqlayotganini aytdi. Unga ko'ra, jurnalistning yozgan maqolasi uchun milliy xavfsizlik xizmatiga chaqirilishi xavotirli voqeadir.
Bu eng birinchi kezda samotsenzurani yaratadi. Jurnalistlar o'sha temani chaqirilgandan o'shunday
Bu jurnalistlar orasida o'z-o'zini senzura qilish an'anasini paydo qiladi. Muxbirlar bunday mavzularni yoritishdan o'zlarini olib qochadigan bo'lib qoladilar. Bu esa juda noto'g'ri siyosatdir, dedi Ilim Qaribbekov. Biroq ayrim jurnalistlar va ommaviy axborot vositalari ta'sischilari bunday voqealar mamlakatdagi so'z erkinligiga sezilarli salbiy ta'sir o'tkaza olmasligini aytadilar. Bunday fikrdagi mutaxassislarga ko'ra, matbuotga nisbatan bosimlar juda arzimas darajadadir. Shuning uchun ham Qirg'iziston mintaqada so'z erkinligi mavjud bo'lgan yagona davlat bo'lib qolyapti. Ayni paytda xalqaro tashkilotlar buning aksini bildirmoqdalar. Chegarasiz muxbirlar xalqaro tashkilotiga ko'ra, Qirg'iziston 173 davlat orasida so'z erkinligi borasida 111-chi o'rinni egallamoqda. Bu esa o'tgan yildagiga nisbatan 2 pog'ona pastdir. Shu bilan birgalikda Qozog'iston, O'zbekiston, Turkmaniston va Rossiya so'z erkinligi borasida Qirg'izistondan keyingi o'rinlarni egallamoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Va nihoyat Afg'onistondan olingan bir xabar, o'tgan bir oy davomida poytaxt Kobulda o'g'irlab ketilgan 2 nafar chet ellik jurnalist ozod qilindi. 3 hafta oldin Kanadaning CBS telekanalining muxbiri va Niderlandiyalik yana bir jurnalist poytaxt Kobulda noma'lum qurolli shaxslar tomonidan o'g'irlab ketilgani haqida xabar qilgan edik. Mana endi Kobulda muxbirimiz Olim Ko'xgan ularning ozod etilgani haqida xabar qiladi.
Kanadaning CBC telekanalining muxbiri xonim Malisa Fang 12 oktyabrda Helmand viloyatidan kelgan ichki qochqinlar borasida reportaj tayyorlash uchun poytaxt Kobul g'arbiga borganida noma'lum qurolli shaxslar tomonidan o'g'irlab ketilgan edi. Afg'oniston Milliy xavfsizlik idorasining matbuot vakili Said Ansorining aytishicha, mazkur jurnalist Kobul janubida joylashgan Maydon Vardak viloyatida amalga oshirilgan bir amaliyot natijasida ozod etilgan. Uning ta'kidlashicha, Malisa Fang taxminan 3 hafta bir quduq ichida saqlangan.
3 nafar az afrod radi avval
Ansori shuningdek Kanadalik muxbirni ozod etish maqsadida yo'lga qo'yilgan amaliyot jarayonida xonim Fangni o'g'irlashda qo'li bo'lganlardan 3 nafarini ushlab olinganini ham ma'lum qildi. CBC telekanalining muxbiri poytaxt Kobulda Kanadaning elchisiga taslim qilingan. Kanada bosh vaziri Stefan Harper Malisa Fangning ozod etilishidan o'z xursandligini izhor etib, uning ozodligi uchun Kanada davlati va CBC telekanali odam o'g'rilarga pul to'lamaganligini ta'kidlagan. Ayni holda Kanadalik muxbirning ozod etilishidan bir kun oldin Kobul sharqida ham gollandiyalik bir ayol muxbirning odam o'g'irlar changidan ozod etilgani xabar qilingan edi. Afg'oniston ichki ishlar vazirligining matbuot vakili Zimaray Bashari taxminan bir hafta oldin Kobul viloyatining Surubi tumanida noma'lum qurolli shaxslar tomonidan o'g'irlab ketilgan gollandiya muxbirini politsiyachilar sa'y harakati natijasida ozod etilganini ta'kidlagan edi. Shuningdek, Afg'oniston ichki ishlar vazirligining matbuot vakili mazkur gollandiyalik jurnalistni o'g'irlaganlar hali ham qo'lga tushirilmaganini bildirib, hodisa omillari ushlanib, sud qilinishi borasida umid bildirdi. Keyingi kunlar ichida ikki nafar chet ellik jurnalistning noma'lum qurolli shaxslar tomonidan o'g'irlab ketilishi Afg'onistonni hali ham jurnalistlar uchun xavfli mintaqa ekanidan darak beradi. So'nggi bir oy davomida Kobul shahrida odam o'g'irlash hodisalari misli ko'rilmagan paymonada kuzatildi. Mamlakat xavfsizlik kuchlari ushbu muddat ichida odam o'g'irlar tomonidan avlangan shaxslardan ikki xorijlik jurnalist, bir afg'onistonlik siyosatchi va bir tojirni ozod etishga muvaffaq bo'lganlar.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan bugungi 4-chi hokimiyat dasturiga yakun yasaydi. Hafta davomida O'zbekiston va mintaqada so'z va matbuot erkinligiga oid vaziyat rivojini biz bilan birga kuzating.
Aziz tinglovchi, 4-chi hokimiyat eshitirishi ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi kechki bir soatlik eshitirishiga yakun yasaydi. Biroq suhbatimiz bir necha soniyalardan so'ng 864 o'rta to'lqinlarga ko'chadi. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklarini biz bilan birga ozodlik to'lqinlarida kuzatishda davom eting. Xayrli oqshom.